U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Bratstvo, Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava i Kulturno-umjetničkog društva Pljevlja 23. januara održana je promocija knjige Ne sveti, a sveti ruskog monaha Tihona, starješine Moskovskog manastira Sretenje. Na promociji su učestvovali pljevski novinar i publicista Rajko Palibrk, zatim sveštenik Nikola Pejović, urednik Radija Svetigore i direktor izdavačke kuće Čuvari iz Beograda, Dejan Pavlović. Tokom skupa koji se održao u sali Pljevskog lokalnog parlamenta, novinar i publicista Rajko Palibrk je kazao da je čitajući knjigu uvidio još jedanput srodnost slovenskih duša, potencirajući na Srbe i Ruse. Prema njegovim riječima, duhovni mir je upravo svojstven slovenskim i pravoslavnim narodima.
Poštovani pljevljaci, dragi prijatelji, dobroveče. Razmišljajući kako da počnem ovaj svoj skroman osvrt na blagorodno sočinjenije Arhimandrita Tihona, Ne svijatije, svijatije i drugi raskazi, nikako nisam mogao da se otmem jednoj slici koja mi je pred očima od kada sam prvi put čuo za njenog autora i od kada sam otvorio i pročitao prvu stranicu ove knjige. Naime, na toj slici najmoćniji čovjek na zemlji, kako neki kažu novi ruski car, skrušeno stoji pred monahom i pažljivo prima poslušanje za sjutrašnji dan. Negdje u dubini duše molim se da to poslušanje bude ispunjeno. Čitajući knjigu o kojoj večeras govorimo, postalo mi je jasno u čemu se sastoji to poslušanje, jer je ono u stvari javno i u stvari upućeno svakoj pravoslavnoj duši, a usudit ću se da kažem prije svega ruskom i srpskom rodu. Sve na ovoj našoj zemlji jednostavno i složeno, mali i veliki problemi, tajna sadašnjeg i budućnjeg vijeka, rješava se smirenjem. Izgovara nam svima poslušanje Arhimandrit Tihon, i to ne za jedan dan, nego za cijel život. Jer nam upravo smirenje, duhovni mir, najviše nedostaje. Jer nam ga kao nešto najvrijednije stalno otimaju oni koji dobro znaju da slovenska pravoslavna duša počiva upravo na tome, duhovnom miru. Logično je i da kažem, kako i sam gledam na to šta je duhovni mir, taj temelj našeg roda i vjere, nas i onih o kojima se govori u ovoj knjizi. Uopšte nije lako pronaći srž i ući u značenje i sve manifestacije duhovnog mira naših ljudi, našeg naroda, niti u dubinu i vrijednost, odnosno cijenu tog mira za slovensku dušu od praiskona do danas. Ono u što sam siguran je to da je samo nama, smijem se usuditi da kažem, u genetskom kodu zabilježeno pravo značenje duhovnog mira koje nam se otkriva tek u presudnim trenucima, i da je život svakog Slovena sazdan od stalnog traganja za tim. Oni rijetki koji su otkrili taj mir i njegovu vrijednost zaslužili su vječnost, jer su se u tom otkriću sjedinili sa svevišnjim i postali izvornik budućim tragaocima. Vukašin Mandrapa je starac koga su ubile ustaše u Jasenovcu 1943. godine. Ustaše su Vukašina dovele u Jasenovac na početku Drugog svjetskog rata. Nakon nekoliko dana mučenja, ustaša pred koga su ga doveli mu je ponudio život ako usklikne živio Ante Pavelić. Na šta mu je Vukašin mirno odgovorio: samo ti, sinko, radi svoj posao. Za kaznu ustaša mu je odrezao uho i ponovio zahtjev, ali Vukašin je opet odgovorio isto. Ustaša mu je odrezao i drugo uho, potom nos i unakazio lice, svaki put sa istim zahtjevom. Ali Vukašin je uvijek ponavljao: samo ti, sinko, radi svoj posao. U žitiju svetog mučenika Vukašina spominje se da je ustaša koji ga je ubio ubrzo zatim poludio. Evo još jednog otkrivenja duhovnog mira, njegovog značenja i moći iz knjige Ne sveti, a sveti. U jednoj zabitoj ruskoj oblasti postojao je mali manastir sa mučkim monasima. Tvrdilo se da monasi nisu bili revnosni, da su dosta pili i bančili, što nije nikako bilo u hrišćanskom duhu i po zapovijestima tipika. Nakon Svjetskog rata, ljubomorni seljani i revnosni komunisti su iskoristili te priče da podignu optužbu za nemoral i pohapse sve monahe, ne bili zatvorili manastir. Vezali su monahe i stavili ih u red ispred manastira. Pobacali su krst, ikone i svete predmete pred njih i rekli im: evo vam, popovi, prilike da spasite svoje živote. Odreknite se vaše vjere, pogazite ove crkvene relikvije i bit ćete slobodni. Moći ćete da nastavite da pijete i radite šta vam je volja. Muk, tišina, niko od monaha nije istupao iz reda. Nakon nekog vremena, iguman manastira istupi naprijed ispred svih, okrenu se svojoj braći monasima i reče: braćo moja, do sada smo živeli kao svinje, sada je došlo vrijeme da umremo kao hrišćani. I niko od bratije ne ostupi od vjere i ne pogazi crku svoju i vjeru i Gospoda. Svi su ubijeni mučeničkom smrću, komunisti su ih sve do jednog posjekli sabljama. I još jedna slika o traženju i dosezanju smirenja u novijem ruskom stvaralaštvu. Upozorenje samo neupućenima: ova slika je daleka od pravoslavne vjere i duše slovenske. Razrušeni Staljigrad, prah, pepeo i dim. Pored zapaljenog tenka, dječak pretvoren u ugarak. Od sve mladosti i snage, od sveg Božijeg lika, ostale mu samo oči. Ispred njega bolničarka uzaludno pokušava da mu pomogne. On, svjestan da je kraj, moli je da mu ispuni posljednju želju, da prvi i posljednji put u životu vidi gole djevojačke grudi. I kad Nadežda Kotova raskopčava krvav kaput i košulju, mladić ispušta dušu. Ova scena iz filma Rusa Nikite Mihalkova prevazilazi svu holivudsku filmsku umjetnost od njenog nastanka do danas. To je najčasnije obnaživanje djevojačkih grudi u historiji slovenske umjetnosti, jer to upravo ulazi u suštinu duše našeg naroda, u suštinu traganja za smirenošću i smirajem duše. O sveprisutnoj svijesti o postojanju, mogućnosti i moranju dosezanja duševnog mira na stravično ubjedljiv način govori i bezbroj narodnih pripovijesti o ljudima koji nisu mogli umrijeti dok ne otvore dušu i tako joj daju spokoj. Nije zalud narodni pjevač ostavio amanet da je bolje izgubiti glavu nego svoju ogriješi dušu, jer grešna duša se nikad ne smiruje. No, da se vratim knjizi Ne sveti, a sveti, ako sam uopšte i odlazio. Neko reče: ova knjiga je veoma emotivno djelo koje ćete upamtiti za cijel život i uvijek ćete joj se vraćati. To su divne i dirljive ljudske priče o životu i smrti, ljudima i neljudima, vjeri i nevjeri, o staroj i novoj Rusiji u kojima ima mnogo svega onog što život čini životu. Ne sveti, a sveti je ubjedljivo najprodavanija knjiga u Rusiji posljednje decenije. Nema tog čitaoca koji je pročitao ovu knjigu, a da nije zaplakao ili da mu barem nije suza zaiskrila u oku. Iako se na prvi pogled može pomisliti drugačije, ovo je u suštini veoma duboka literatura koja opisuje uzvišenost i niskost života u cijeloj njegovoj lepezi od najvišeg vrha duhovnosti do dna neljudskosti, sve to smješteno u čudesne priče o pravoslavlju nekadašnje i današnje Rusije. Za sam kraj ovog mog pokušaja iskazivanja poštovanja prema knjizi i preporuke da je pročitate, pročitat ću vam dio jedne priče jednog od najbriljantnijih ruskih umova, Nobelovca Ivana Bunjina, nenadmašnog majstora kratke priče i siguran sam jednog od uzora Arhimandritu Tihonu dok je pisao ovu knjigu. Znate li onu čudesnu priču? Utrčala šakalica u pećinu velikom učenika Jovana i razbila mu svjetiljku na ulazu. Svetac je, sjedeći noću na podu mračne pećine, gorko plakao, zaronivši lice u šake. Kako sada da osluži polunoćnicu čtenije? Kad je podigao glavu i obrisao suze, vidio je da pećinu obasjava slaba svjetlost, čiji izvor nije mogao otkriti. Od tog trenutka obasjavala ga je noću ta svjetlost do kraja života. A na kraju, uzimajući njegovu dušu, anđeo gospodnji nježno mu reče: to te, Jovane, obasjavala svjetlost tvoje patnje. I na samom kraju, da se vratim na početak i na sliku na kojoj pred monahom smjerno stoji najmoćniji čovjek na svijetu. Za one kojima je slika nije baš najjasnija, reći ću samo da je Arhimandrit Tihon, nastojatelj Sveteneskog manastira u Moskvi i autor ove knjige, duhovnik ruskog predsjednika Vladimira Vladimirovića i njegov savjetnik za kulturu. Hvala.
Da je knjiga značajna u svom govoru kazuje i sveštenik Nikola Pejović, koji je prisutne podsjetio da istu čitaju sa lakoćom i lica koja su crkvena i oni koji ne učestvuju u crkvenom životu. On je kazao da se u njoj nalaze primjeri koji govore da nikada nikoga ne treba prepustiti da propadne, odnosno da je neophodna hrišćanska ljubav, da se pruži bratska ruka svima.
Pomaže Bog. Evo, prije svega da iskoristim priliku se zahvalim domaćinima što nas je sabrao oko ove divne knjige, da svima vama čestitam sve ove praznike koje smo proslavili u januaru, a on je prepun divnih praznika koji nas iz dana u dan uzvode iz slave u slavu kao u carstvu nebeskome i koji se završava sa velikom proslavom i sjećanjem i molitvenim zastupništvom Svetoga Save, a vi u Pljevljima na jedan zaista poseban i već tradicionalan način proslavljate onako kako to dolikuje onoga koji nas je odveo putem koji vodi u život vječni. Razmišljajući o ovoj knjizi, ja nisam ni književni kritičar, niti sam imao priliku da napišem neku knjigu, tako da neću sa te umjetničke i književne strane govoriti o knjizi, već kako je ona na mene ostavila utisak kao hrišćanina i kao pravoslavnog sveštenika. I dok sam je iščitavao i susretao se sa svim ovim divnim pričama i likovima iz ove knjige, palo mi je na pamet oni posljednji stihovi iz Jovanovog evanđelja koji kažu: a kada bi sve ono što su oni vidjeli i proživjeli sa gospodom bilo napisano, to ne bi ni u sve knjige ovoga svijeta moglo da stane. Tumačeći ove riječi svetog evanđelista Jovana, ljubljenog učenika Hristovoga, sveti Justin Ćelijski, svetitelj našega doba, Valjevac iz manastira Ćelije, rekao je da se ovo odnosi i da se te riječi odnose na svakoga hrišćanina. Jer šta su hrišćani istinski i pravi, nego oni koji svoj život polako pretvaraju u istinsko i pravo hodeće evanđelje. E, ovom knjigom i ovim divnim likovima Arhimandrit Tihon, autor ove knjige, nam pokazuje i produbljuje to evanđelje Hristovo. I zaista ova knjiga je najsličnija evanđelju. Kao što svaki život i život svakoga hrišćanina treba da izvire i da bude evanđelje, tako i svaka knjiga koja je hristolika i bogolika ona u sebi treba da ima tu evanđelsku nit. Ova knjiga to zaista i ima. Zašto? Upravo zbog toga što čitajući Sveto pismo, čitajući evanđelje, tu knjigu na knjigama, tu blagu i blagoslovenu riječ Hristovu koju je donio i taj oganj koji je donio da zapali srca svih nas, da hrišćani postanu istinski lovci duša koje će loviti za život vječni. Ta knjiga nam donosi brojne likove koji su opisani baš onakvi kakvi su bili, ništa ne uljepšavajući, izmišljajući i ne dodajući. Pa tamo u Svetom pismu čitamo i o bludnicama, i o carinicima, i o kradljivcima, i o lopovima, i o razbojnicima, ali kroz njih i preko njih projavljuje se u isto vrijeme i sila Božija i bezobalni okean milosti i ljubavi Božije. Ta knjiga nad knjigama, Sveto pismo, nam pokazuje da ima nade za svakoga od nas, jer nema čovjeka koji živi ovdje na zemlji, a da ne sagriješi. U toj knjizi mi nalazimo i nailazimo da je prvi stanovnik raja postao upravo onaj razbojnik koji se našao sa desne strane krsta Hristovog. E, takva knjiga, čini mi se da, makar je meni ostavila takav utisak, jeste i ova knjiga Arhimandrita Tihona i svi ovi divni likovi sa kojima se on sretao u toku svog bogatog monaškog iskustva. Knjiga koja ima zaista pravi naziv, Nesveti, a Sveti. Nesveti u nekom opštem smislu kanonizovanom, ali sveti zato što su kandilo vjere u onim najtežim vremenima uspjeli da sačuvaju. Ova knjiga nam donosi pregršt originalnih likova. Na jedan zaista predivan način Arhimandrit Tihon opisuje svakoga od njih, ne želeći ni u jednom dijelu da sakrije neki nedostatak, neku manu, neki karakter određene ličnosti, određenog sveštenika, monaha, čovjeka sa kojim se susretao, ali ne na način da on njih osuđuje, nego na način da ipak pokaže da nema čovjeka na zemlji koji je isti, koji isto razmišlja, koji ima isti temperament, koji ima isti karakter, koji ima isti dar podviga, ali u isto vrijeme pokazujući da je ljubav Božja na svima i da je pečat Boži na svakome od njih i da su oni na zaista dostojanstven način nosili taj pečat Hristov i nosili istinsku i pravu vjeru Hristovu u danima, godinama i ne samo godinama i danima, nego decenijama teškog života u Rusiji. Kao što reče moj prethodnik, ova knjiga se odnosi i na nas Srbe u istoj mjeri kao i na braću Ruse, jer čitajući ovu knjigu prosto proživljavamo i doživljavamo, vi stariji svakako mnogo više, a mi mlađi po pričama onih starijih, da je na jedan sličan način su i oni koji su čuvali vjeru Hristovu na isti način skriveno i tajno od moći ljudske, od mudrosti ljudske, od filosofije ljudske, uspjeli da sačuvaju taj oganj vjere, taj žar na koji se zapalila evo buktinja ovih decenija posljednjih i u kome je, da tako kažem, vjera ponovo postala slobodna i ponovo postala dio svakog čovjeka i svake porodice. Dok sam čitao ovu knjigu, sjetio sam se te priče, dok sam 3,5 godine služio u đakonskom činu, često sam imao priliku da budem i da služim zajedno sa visokopreosvećenim mitropolitom Amfilohijem i kada smo jednom služili u Morači, on nam je ispričao jednu interesantnu priču kada se on kao svetogorski monah došao kući da se javi svojima, onako u rasi, u mantiji, to je bilo tamo 60-ih, 70-ih godina u jeku komunizma, a i u jeku njegove mladalačke revnosti za Hrista i za crkvu. I on bi obilazio one rođake koji su bili hrišćani i koji nijesu se plašili da prime, da tako kažem, sveštenika, je bilo je zaista mali broj. I jedna njegova rođaka ga je srela kad je on išao putem i pitala ga zašto ne svrati kod njih. A njen muž i ta njena porodica u kojoj ona živjela je bila komunistička i bili su čak i neki partijski funkcioneri u tom vremenu. I onako mitropolit kaže, ja sav mlad poletan, ja kažem, Boga mi, ja ne svraćam tamo gdje ne poštuju Hrista i gdje ne poštuju crkvu. i gdje se Bogu ne mole. A ona njemu kaže, e moje dijete, molim se ja Bogu, gdje niko ne vidi i gdje niko ne zna, nego neću da me vide ova paša pogan, da bi mi preko mene i ružeći i rugajući se meni, da mi naruže Hrista moga. I kaže, tada sam se posramio i doživio jedno iskustvo blagodatno i jednu nadu koju nisam, kaže, i sve knjiga, tada je već bio i svršeni doktor teologije, kaže, ništa me tako nije duboko potreslo kao riječ te starice koja je na izgled izgledala da je dio jedne porodice komunističke u kome su joj i djeca i muž i vjerovatno svi njeni iz rode, iz doma bili na nekim pozicijama kako je već to tad bilo, ali ona je u kutku svoga srca i svoje duše, vjerovatno u kutku skrivene svoje sobe sa svim poslovima i poslušanjima kao jedna revnosna majka i supruga čuvala nepokolebljivo vjeru u Hrista Vaskrsloga. E koliko tih svetih i blagoslovenih duša koje su minule ovim svijetom, koliko ih ima u našem okruženju, to samo Bog zna. I upravo ovu obnovu koju danas mi proživljavamo i doživljavamo, a ja dolazim iz Mitropolije Crnogorsko-Primerske u kojoj je u posljednjih 20 godina obnovljeno preko 600 hramova, crkava, manastira, na kraju sa kao krunom sve te obnove i velikim i velelepnim hramom Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, za koga je Vaseljenski patrijarh rekao da nije u ljepši hram služio. I upravo vjera ove rođake našeg mitropolita, tih starih bakica koje su čuvale vjeru, da se kandilo vjere ne ugasi na ovim prostorima, velikog broja mučenika, evo mi smo čuli ovdje za Vukašina iz Klepaca, a ima ih preko 100 sveštenika koji su u Drugom svjetskom ratu bez suda i presude ubijani, koliko samo ima naroda koji je samo zato što je bio dosljedan vjeri pravoslavnoj, koliko su ih samo maltretirali i ubijali. U mojoj Zeti, odakle sam ja, prebijali sveštenike i na neki način gledali ko farba jaja za Vaskrs da bi prošpijali ili da bi ga izveli ruglu. Koliko je dakle tih ljudi koji su stradali za vjeru Hristovu, a u isto vrijeme koliko je onih ljudi koji su potajno čuvali tu vjeru i pokazali zaista one riječi Hristove da vrata paklena neće nadvladati crkvu. E upravo ova knjiga Nesveti a sveti svjedoči o jednom zaista žestokom progonu u Rusiji koji je bio još žešći, još brutalniji, koji je duže trajao, koji je počeo već od tamo 16. 17. godine, od velike revolucije, gdje su u recimo manastiru Divjevu, tu jedna priča o tome govori, bilo u tom vremenu preko 1000 monahinja, da su došli, da su ih sve istjerali, da su u cio manastir opljačkali. Prosto su smatrali monahe i monaštvo kao one koji su u tom vremenu kao neki džabalebaroši koji žive na račun naroda i jednostavno oni su imali tu viziju da će sa crkvom na neki način progoneći monahe, monahinje, sveštenstvo i narod koji ih je sledovao sa crkvom biti gotovo. I to nisu krili. Čak su i govorili da će na televiziji izvesti posljednjeg Hrišćanina. Ne samo da nisu uspjeli, nego vidimo kakva je ta obnova na temelju mučeničke krvi i na temelju mučeništva sada u Rusiji i ne samo u Rusiji, nego i u drugim krajevima širom Vaseljene. Evo, sada sam čuo jednu priču u Maloj Aziji, tamo gdje je sad Turska, u Miri Likijskoj, odakle je Sveti Nikolaj Čudotvorac, da tamo masovno sad na desetine hiljada novih Hrišćana dolaze iz Rusije, iz Ukrajine, iz Gruzije, da se stvaraju velike parohije i episkopije i da se obnavljaju u velikoj mjeri pravoslavni hramovi. Zaista je to velika radost da i na tom dijelu našeg izvora, da tako kažem, hrišćanstva, istočnog Romejskog carstva, ponovo vaskrsava vjera Hristova, ponovo vaskrsavaju hramovi, a to znači da polako vaskrsava i naša duša i naše srce. Ova knjiga Nesveti a sveti toliko obiluje ne samo ovim teškim stvarima i teškim i tragičnim sudbinama crkve, naroda i sveštenstva toga vremena, nego ima i jedan, da tako kažem, duhovitu jednu potku koja se, kroz koju se povlači cijelim tokom ove knjige, gdje zaista može čitalac na neki način, i mislim da je to i bio smisao arhimandrita Tihona, da relaksira tu situaciju. Prosto on pokazuje kako je u to vrijeme bilo jako dobrih ljudi i od strane onih koji su bili zaduženi da gone crkvu, kako su im oni čak u velikoj mjeri i pomagali i poštovali, i negdje tu njihovu istrajnost i revnost. Evo recimo kako je, ima jedan zaista duhovita jedna priča u kojoj je bilo riječi da kada je bilo glasanje da se ne glasa u manastirima kao što je to bila praksa do tad, nego da fino monasi kao i sav narod ode na glasačka mjesta i da tamo glasa kao i svi ostali, što nije do tad bila praksa. I onda da bi doskočili ovim vlastima, oni nisu mogli da se nikakvom ni brojnošću ni silom suprotstave, oni se dosjete da uvijek su nedjeljom, kako su bogosluženja i kako to u Rusiji znaju torjestveno da proslavljaju te dane, oni su obavljali krsni hod, što bi mi danas rekli litiju. I oni su tako litijski svi pošli na glasanje. I tamo u toj prostoriji gdje je bila glasačka kutija, oni bi tu ušli sa svom litijama, odeždama i rekli bi da je to takvo crkveno pravilo, da oni uvijek šta god da rade moraju sa molitvom da rade i da su oni tu dužni da otpjevaju i neki moleban. I tako su oni tu satima pjevali moleban i molili se Bogu prije nego što su glasali, i od tad su rekli ne morate više dolaziti, glasajte u manastiru. Isto tako kada je oduzeta bila jedan dio imovine oko Pskovskog manastira, i sad kako su imali veliku ekonomiju, volove i tako dalje, oni su prosto nisu više imali gdje da ih drže. I kada su dolazile te visoke delegacije, imali su oni ljude koji su bili referenti za vjerska pitanja u sovjetskoj vlasti, koji su dovodili tako goste da vide manastire ili da, ne znam nija, da obilaze, da pokazuju kao neki način kulturne spomenike. I jednom kada je taj referent jedan došao sa svim gostima, ovaj koji je bio ekonom, dosjeti se da pusti te volove, da ih puste u dvorište samo. I oni kad su ih pojurili, ovi su se zaprepastili, pitali šta je ovo, čemu se radi. I kao, pa mi nemamo gdje da ih sad držimo, jer su nam oduzeli imovinu i moramo ovako da ih sad tu da se kreću po dvorištu, i prosto ljudima je rizično da tako budu, ali šta da se radi. I oni su već istog dana urgirali kod opštinskih vlasti da im se vrati ta imovina koja im je bila oduzeta. Tako da ova knjiga je zaista interesantna, jako djeluje ovako debela. Ona je puna lijepih priča koje su kratke, sažete, često propraćene sa autentičnim fotografijama staraca, svetih Božjih ljudi, i zaista mislim da bi svaka naša hrišćanska biblioteka trebala da ima ovu knjigu, a ujedno je i zaista dobra kao poklon. Ona je puna dubokih pouka iz hrišćanskog života. Ona nam pokazuje da nikoga ne smijemo da otpišemo i da kažemo da je sa njim završeno, da su najveći zločinci, da su oni koji su bili u vrhu sovjetske vlasti na kraju se u pokajanju i u pričešću bi se upokojili sa dubokom vjerom i sa dubokim pokajanjem, pokazujući time da upravo ona priča iz Evanđelja i onaj duh svete Božje knjige, svetoga pisma, da se razbojnik prvi spasio. To sam nekoliko priča i nekoliko primjera, to nalazimo i u ovoj knjizi, gdje su se visoki državni funkcioneri koji su učestvovali na jedan ili drugi način gonjenja crkve, uspijevali da ih Bog udostoji, da se ispovijede i pričeste prije smrtnoga časa, a to, kako i sam autor kaže, i kako jeste iskustvo crkve i mišljenje svetih otaca, ne može bez nekog Božjeg dopuštenja, a to znači da je ipak negdje ljudskost i hrišćanstvo tih ljudi duboko sačuvano u njihovom srcu i da prosto taj duh toga vremena nije mogao da do kraja uđe i obuzme njihovo srce i njihovu dušu.
U ime izdavačke kuće Čuvari iz Beograda publiku je pozdravio Dejan Pavlović, koji je tom prilikom kazao da zainteresovanost za knjigu Nesveti je sveti, kako u Rusiji, tako i na našim prostorima, najbolje pokazuje vrijednost dijela ruskog monaha Tihona, koji je na brojnim primjerima pokazao život ljudi na ruskim nacionalnim prostorima.
Zahvaljujem se organizatoru na pozivu, zahvaljujem se gostima, govornicima o knjizi. Ja vam neću puno govoriti o samom sadržaju knjige. Reći ću nešto najprije o našoj izdavačkoj kući. Dakle, mi se zovemo Čuvari. Sedište nam je u Beogradu iza hrama Svetoga Save. Do pre par godina bavili smo se izdavaštvom isključivo pravoslavne duhovne muzike. Ali pre dve godine dobili smo blagoslov da objavljujemo romane. I evo, nakon Flavijana, jednog zaista posebnog događaja, kako bi rekli mladi, to bi bila kao neka preduvertira, predgrupa onom što se kasnije dešava sa knjigom Nesveti a sveti, pokazalo se da današnjem savremenom čoveku ne prijaju baš onako britke i opaske na račun njegovog duhovnog života, već više i lakše može da primi formu romana ili priče. Taj roman Flavijan ima zaista mnogo životnih priča i sve što se u tom opisu događa je istinito. A međutim, knjiga Nesveti a sveti je u celom svetu doživjela veliki uspeh, što govori o nečemu drugom. Taj fenomen knjige koja je zaplenila interesovanje i čitalaca na zapadu i na istoku nije baš jednostavno objasniti. Ja se na kraju krajeva ni ne trudim previše da mudrujem oko toga. Zaista sam srećan što je naša izdavačka kuća dobila priliku da ovu knjigu prevede i objavi. Ono što je do nas, mi radimo, mi smo neprestano na promocijama. Meni je drago da ste večeras ovdje došli, zato što priča o ovom romanu je u stvari deo svakog od nas i svakog se tiče. Ja sam, eto, sticajem okolnosti kasnio na ovu promociju. Ne znam šta su govornici pričali pre mene. Ja ću samo reći nekoliko rečenica o mom nekom utisku. Dakle, arhimandrit Tihon Ševkunov, koji je iguman Sretenskog manastira koji se nalazi u centru Moskve, završio je početkom 80. godina na Moskovskom državnom univerzitetu režiju. Tada nije ni slutio da će ikada postati monah, a još manje ga je interesovao monaški život za vreme studiranja. Međutim, ono što se njemu i njegovim kolegama sa fakulteta učinilo veoma čudnim, da ih u sovjetsko vreme uče da Bog ne postoji, da je to opium za narod i kako su još smišljali nekakve razne doskočice kako monasi, jadan naivni narod koji dolaze da pomaže manastirima, samo iskorišćavaju, oni ništa ne rade i tako dalje. Šta se u stvari desilo? Oni su kao intelektualci čitali mnoga svetska i ruska imena velike književnosti, a i upoznavali su se sa raznim naučnicima i nešto im tu nije bilo jasno. Svi ti veliki ljudi su verovali u Boga, a opet sa druge strane njima se predstavlja neka druga priča. Zato su oni krenuli da istražuju. Sam arhimandrit Tihon je tada kao nekršten lagano počeo da odlazi na službe u crkve i to mu se činilo jako zanimljivim, iako ništa nije razumeo. Naime, u Rusiji se bogosluženja isključivo vrše na crkveno-slovenskom jeziku, ali mic po mic on je u to vreme tražio Bibliju koja se prosto nikako nije mogla naći u Rusiji tog vremena, tako da mu jedan baptista, što je zanimljivo, poklonio Bibliju. Kasnije on je bio jednom u toj porodici, kako pisuju knjigu, nije mu se nešto dopala ta duhovna atmosfera, ali i dan danas blagodaran tom čoveku koji mu je poklonio Bibliju. Počeo je da razmenjuje iskustva sa svojim kolegama i tako se nakon izvesnog vremena i nakon jedne njihove seanse, i to je vrlo zanimljiva epizoda, ne znam da li je ovde pominjena, on i njegove kolege su čuli da je naučnik Mendeljev imao iskustva sa spiritizmom, pa su prizivali duhove, kako se sećam i mi kad smo bili mladi, nešto smo se s tim čačkali, i onda prosto tada je osetio jedan jak priziv, otišli su i predaleko igrajući se, kako se ispostavilo, sa duhovima tame, i onako u očajanju i u depresiji šta će biti sa njima, otrčali su kod jednog mladog sveštenika i onda mi on to malo predočio i objasnio da se sa tim ne treba igrati. Tako je on još nekako brže došao do crkve, krstio se i na nagovor njegove krštene kume, dakle, otišao je 10 dana da provede u Pskovo-Pečarskoj lavri. Zanimljivost te lavre je što je ona na samo nekih 5 kilometara od granice sa Estonijom. I do 1940. Taj manastir je i pripadao Estoniji i samim tim je bio sačuvan u onim turbulencijama nakon oktobarske revolucije u Rusiji. Dakle, on je u to vreme kada je 84. čini mi se, mladi student Moskovskog univerziteta režije stigao taj manastir, pripadao Sovjetskom savezu, ali taj manastir je baš snagom ovih ličnosti koje su opisane u knjizi, dakle igumana i staraca, uspeo da odoleva svim pokušajima da se taj manastir zatvori. Njemu nikako nije bilo jasno za tih 10 dana zašto je on došao, često je roptao, jer je dobijao najteža poslušanja, dobijao je da čisti septičke jame, da cepa drva, da čisti štalu i, kako kaže, jedva je čekao da ide kući. Međutim, kako je izašao iz manastira, odmah je dobio jedan neobjašnjiv poriv da se istog trenutka tamo i vrati, ali je nekako uspeo da ga savlada i da se vrati u Moskvu. Tog trenutka se u njemu sve prelomilo i kasnije on razumeo da život u manastiru ima jedno bogatstvo, jedan sadržaj, i da prosto snagom, eto, pre svega blagodatnom snagom i Božjom pomoći, čini te ljude posebnim i drugačijim od svih onih koje je do tada sretao. Dakle, arhimandrit Tihon Ševkunov, autor ovog dela, nakon objavljivanja priča, pojedinih priča na najčitanijem pravoslavnom sajtu sretenije.ru, biva pozvan od čitalaca da napiše roman na tu temu, i kada je taj roman izašao iz štampe, kako sam autor kaže, znao je nekako, imao je, intuitivno je osjećao da će prijati ljudima i da se čitati, i štampali su tiražu od 40.000 primjeraka. Naime, to je i za Rusiju veliki tiraž, iako je Rusija velika, i taj tiraž je prodat za samo nedelju dana, i onda su doštampavali 100, 200 i evo do ovog trenutka samo u Rusiji je preko 1,5 milion primjeraka prodat roman. To dosta govori o tome da taj roman ne čitaju samo ljudi koji idu u crkvu i samo ljudi koji razumeju možda bogoslužbeni poredak, dakle on je mnogo širi i mnogo univerzalniji. Ovde kod nas, eto kao izdavač ovog romana, mogu da kažem da se jako puno čita. Meni je posebno zadovoljstvo što sam večeras ovde u Pljevljima i zato što i zbog samog romana i zato što naša izdavačka kuća želi da podrži Srpski kulturni centar. Nekako sam dolazići ovde, eto i upoznavši Božu Jelovca, razumeo da je potrebna neka podrška. Pre možda samo 10-15 dana sa mnom je u Pljevljima bio i jeromonah Ignjatije Šestakov. On je inače urednik ovog najčitanijeg sajta koji veoma revnosno radi srpsku verziju sajta i objavljuje sve ono što je važno kako u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako i širom pravoslavlju uopšte. Dakle, njega bih stvarno pomenuo zato što evo već je 30 puta dolazio u Srbiju, Crnu Goru, ima veoma snažan poriv da pomaže pre svega Kosovo, Prizrensku bogosloviju, a i šire, i praktično arhimandrit Tihon, koji je njegov iguman, ga je ovlastio da se bavi, da kažem, odnosima našim srpsko-ruskim, ono što je naravno njemu moguće kao jeromonahu. A za to vreme sam autor knjige je aktivan učesnik u kulturnom životu Rusije, ne samo u pravoslavnom svetu. On je naime savjetnik ministra za kulturu i svim snagama pokušava da vrati veliku rusku književnost na mesto kome i pripada.
Uvaženi slušaoci, bio je to izvještaj sa promocije knjige Nesveti, a sveti ruskog monaha Tihona, koja je održana u sali Pljevljskog lokalnog parlamenta 23. januara ove godine.